Nimesikia jambo hili tu kama vile nanyi mlivyolisikia. Nilishuka nikaja. Sina budi kuungama kwamba nimetenda kama mnafiki. Nilikuja nimechelewa kidogo tu. Nidhani ndugu Neville atakuwa anahubiri nitakapofika kule. Kwa hiyo hata nisemesha neno lolote, ataendelea moja kwa moja. Nilipoingia mlangoni, mbili akaniambia, akasema, "Ndugu Neville tayari anahubiri, umewahi vizuri tu." Nikasema, "Sawa." Akanijia akasema, "Bado sijaanza kuhubiri. Nilikuwa kwa namna fulani nangojea." Kwa hiyo nikawazia, "Vema, labda." Nikasema, "Ninajua jinsi ilivyo kuhubiri mara mbili ama tatu kwa siku kwa namna fulani inakutosha. Tunajua jambo hilo hasa sana watu wakiwa ni vijana kama tulivyo sisi. Unajua miongoni mwa hao vijana ambao hawachukui muda mrefu. Kwa hiyo kwa namna fulani tuko pamoja kama ndugu, na kwa namna fulani tunashikamana pamoja na mioyo yetu pamoja, mawazo yetu pamoja, tuweze kufanya kazi pamoja kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Nasi tunapenda kuwa pamoja na ninyi. Ni jambo zuri sana." Kwa hiyo nilimwomba tu Bwana anipe fungu ndogo tu pale, chochote kile, nipate kuanza kwa namna fulani. Bado sijui nitakalosema, lakini tutaanza tu, na ndipo basi kokote ataka kutuongoza. Nilipaswa kuanza mkutano wa siku sita huku Fairbanks, Alaska, tarehe 15, kuanzia tarehe 15, lakini sidhani nitaweza kufika huko kwenye wakati huu kwa sababu nina mkutano mwingine nitakaoendea huko British Columbia. Kwa hiyo sidhani nitaweza kwenda huko wakati huu. Pia wao wanataka kutayarisha mkutano wafanye biashara, wanaume wafanye biashara wa Kristo. Kwa kweli naomba na ninataka sana maombi yenu kuhusu mikutano inayokuja ambayo tunajaribu kutayarisha kwa sasa. Nami nilipata mwaliko siku chache zilizopita kwa kitu fulani kilichoonekana kizuri kwangu. Nami sijui kama ni Bwana aliye katika jambo hilo ama siye. Itanibidi tu ningojee na kupata kujua. Wafanyi biashara ulinitaka nije Phoenix mnamo Januari na niende kwenye kila kanisa usiku mmoja kote katika jiji la Phoenix, kisha nifanye mkutano baadaye. Kwa namna fulani hilo lilionekana linanipendeza kwangu mimi, kwa maana lingenipa na nafasi mimi na kupata kuzungumza na makanisa na wahudumu wote. Kwa kawaida watu ufikiri wanapo kuwa karibu nami ati kwa sababu ninayakemea sana madhehebu, ya kwamba nimewachukia watu walio kwenye madhehebu. Hivyo nilivyo hata kidogo. Nawapenda. Ni kama tu vile ningalimwona mtu akishuka mtoni hapa katika mtumbwi, na mtumbwi huo ulikuwa umetoboka toboka sana. Nami nilijua hivyo, na nilijua mtumbwi huo haungeweza kamwe kuyavuka mawimbi yale kule chini. Ningekuwa nikipiga mayowe na kushutumu mtumbwi huo kwa nguvu sana niwezavyo, lakini si huyo mtu aliye ndani ya ule mtumbwi. Ninaulaumu mtumbwi huo. Najua huo mtumbwi hautamaliza safari. Yani najua madhehebu hayatamaliza safari, lakini ninajua watu waliomo mule ndani watafaulu kama tu mtu akitoka humo. Naona, lakini ni kama vile mtu angalikuwa na gari kukuu na ulikuwa unapanda mlima. Nami nilijua wakati ulipoanza kuteremka upande wa pili hukuwa na brake. Mimi nisingekuwa na kitu dhidi ya mtu huyo inayopigia makelele. Si yeye, ni lile gari alilopanda. Ataumia. Na hivyo ndivyo ilivyo kuhusu madhehebu. Ninafikiri watu wanaoshikilia madhehebu hayo kana kwamba yalikuwa ni Mungu mwenyewe, nao wanaliacha neno la Mungu wapate tu kushikilia madhehebu. Bema, wanapofanya jambo hilo, inasikitika, watafanya kosa mbaya sana. Na si kwamba mimi nina jambo lolote dhidi ya mtu huyo, bali ni huo mtumbwi alioupanda. Unaona? Nina hakika hata maliza safari. Madhehebu hayatafaulu kamwe, bali Kristo atafaulu. Kwa hiyo toka tu kwenye huo mtumbwi unaovuja wa madhehebu, uingie kwenye meli ya salama ya Sayuni, ile meli ya kale ambayo bado haijashindwa kamwe kutua pwani mapema. Kristo. Na hiyo ni kusema, nafikiri ingenipa mimi nafasi nipate kuzungumza na watu hao. Sasa nifikiri labda usiku wa leo ni usiku wa ushirika, nami nasikia wamekuwa na ubatizo, watakuwa na mwingine. Ningetaka kushuka nije kwa ajili ya ushirika, niliukosa wakati uliopita kwa kutokuwa hapa. Niliukosa na nilijua hii ilikuwa ni ndiyo Jumapili ya kwanza. Kwa hiyo nilijitayarisha kuwepo hapa ili kwamba nipate kuwa kwenye ushirika usiku wa leo. Kwa kuwa hakika nafikiri ya kwamba ni jukumu la kila Mkristo kushiriki meza ya Bwana. Biblia ilisema, msipokula huu hamna shirika nami. Nami naamini ya kwamba ni wakati wa kuonyesha mtu alivyo kwa Wakristo. Kama hatushiriki, hatuna shirika naye. Na kama tukiushiriki isistahili, basi tuna hatia ya mwili na mauti ya Kristo. Kwa hiyo inafikia mahali ambapo inamfanya Mkristo aombe kinaganaga anapokuja kwenye meza ya Bwana. Tunapaswa akuja kwa kicho, kwa makini, kwa heshima sana, tukija tukikiri makosa yetu yote, tukiombeana. Hivyo tumbali inatupasa kuhisi kama kuna ndugu au dada miongoni mwetu ambaye tunajisikia kidogo amekosea. Mioyo yetu inapaswa kuwa na mzigo kwa ajili ya mtu huyo kwenye usiku wa meza ya Bwana, hasa sana kuwaona kwamba wataweza kuja na kushiriki meza ya Bwana, wasije wakahukumiwa pamoja na ulimwengu, kwa sababu wao ni ndugu na dada zetu. Sasa kwa majuma machache yaliyopita, mawili au matatu, majuma mawili yanayoelekea kuwa matatu, pia zungumza sana. Nimekuwa nikipumzika tu, kwa maana kwa namna fulani huu ni msimu wangu mfupi wa kupumzika kabla ya ule msukumo mkubwa. Ilikuwa nikimsikia ndugu Nevo akizungumza juu ya ubashiri huu miongoni mwa wanasiasa na watu ambao kweli wana ufahamu wa mambo hayo kuhusu vita vya atomiki vinavyokaribia sana, vingedumu kutoka Disemba mpaka Januari. Sema ni tu hiyo karibu ni kweli wangevitangaza wavianzishe, na halafu mabomu mawili matatu, na hilo lingemalizia mambo. Kwa hiyo taifa hili haliwezi kustahimili vita vya atomiki. Tusingeweza kabisa kustahimili. Lakini hilo halimshtushi Mkristo, kama halingalipaswa kumshtua Mkristo. Tunapaswa kuwa tayari katika yoyote tukimngojea Bwana wetu aje. Nalo mara nyingi unaona haya rekodiwi, haya ni ya hapa nyumbani tu, hakuna kanda. Kwa hiyo haikulazimu kuchunga unayosema kuhusu kumwendea mtu mwingine ama kitu kama hicho. Ni watu wa nyumbani tu. Hebu niwaambie kitu nilichokuwa nikifanya. Nimekuwa nikiwinda kuchakulo, na lakini sikuwa nimefanikiwa vizuri sana. Hakuna kuchakulo wengi sana, na ninaendelea Alaska sasa kuwinda kondoo. Na pengine mtu fulani, wanaweza watu wengi huwezi kusema jambo hilo kwenye kanda ama chochote kile, kwa maana kuna watu wengi wanaopinga kuwinda hata kidogo. Na lakini daima niliona ndio hao wanaopinga kuwinda, hebu waletee tu kipande cha nyama, watakifurahia mno. Naona kama vile yule bibi wakati mmoja aliniambia, alisema, "Ndugu Branham, unataka kuniambia ya kwamba unawinda sungura?" Nikasema, "Ndio mama." Sasa mimi zungumzii juu ya mtu huyo wa dhamani, ameaga dunia. Kwa hiyo akasema, "Lo, hilo ni jambo la aibu. Upaswi kuwapiga risasi au sungura." Kwa hiyo basi haikuwa msimu huo hata haukwisha, ikawa bibi huyo aliposema, "Naomba uniletee sungura wachache." Akasema, "Hivyo ndivyo vitu vitamu sana nilivyopata kula." Nikasema, "Pema, nafikiri huo ndio unaoita utamaduni." Naona na mtu fulani akasema, "Una maana gani?" Nikasema, "Bibi huyo ana utamaduni." Nikasema, "Utamaduni ni mtu fulani asiye na ujasiri wa kutosha kumua sungura, bali anaweza kumla baada ya mtu mwingine kumua." Kwa hiyo nafikiri huo ndio ungeita utamaduni. Lo, mimi si nini, mimi ni mhifadhi. Siamini katika kuwa na kuharibu vitu hovyo. Ninamfundisha mfulana wangu hao wanaowinda pamoja nami. Kamwe, usiwe kitu chochote, usipokuwa iwe uko tayari kukila. Unaona? Kiache, usiwe ndege kwa shabaha tu. Unaona? Hilo si sawa. Chukua ndango, aliweke huko nje, na ulipige risasi. Ukitaka kula mnyama pori, basi, aliwekwa huko kwa kusudi hilo. Na kumua bila sababu, ni kama kuharibu bure kitu chochote kile. Siaki kufanya jambo hilo. Kuwaua wanyama kwa kusudi la kupiga shabaha. Na wakati napoenda huko milimani, marafiki zangu, si sana sana, napanda huko okwenda kuinda. Ninaenda huko nipate kuwa peke yangu na Mungu. Baadhi yenu kama mtachunguza matukio yangu makuu kuliko yote niliyo nayo ni wakati niko huko nikiwinda, wakati napo kutana na Mungu. Kati ya matukio yangu yote sijapata kama kuwa na moja kama nilopata hivi majuzi asubuhi hapa hapa nikienda akuinda kutukio. Nimeona mambo mengi maishani mwangu, ishara na maajabu na kadhalika, lakini hilo liliniguza kwa nguvu zaidi kuliko chochote kilichowahi kupata ahadi sasa. Hebu wazia tu sasa, karibu tu na mapambazuko, unanyesha mawingu mazito kotikote, nami naona pinde tatu za mvua zimesimama mbele yangu zikipanda kutoka kwenye kitu kama kikombe kutoka juu ya kilima. Ziko pale kipanda juu zaidi na zaidi, mpaka unashikwa na ngazi mwili mzima, mpaka mtu inakuwa ni vigumu kuzungumza. Kisha unasogea karibu nazo, basi unamsikia yeye akinena na kudhibitisha ujumbe ule ule unaohubiri kwamba ni kweli. Naona kasema Yesu agano jipya ndiye Jehova wa la kale. Yeye alibadilisha tu utaji wake. Vema, niliketi nikisoma jambo hilo na kukuta neno hilo hilo ambapo yeye alibadilisha sura yake. Katika Kiyunani limaanisha alibadilisha kinyago chake. Kwa kweli si utaji wake, bali kinyago chake. Ilifikia mahali yeye aligeuka. Unaona, hiyo inamaanisha yeye alibadilisha njia yake. Yeye alikuwa ni Mungu Yehova. Mungu Yehova alijigeuza mwenyewe kwa roho akawa mwanadamu. Yeye ni Yehova Mungu yeye yule, ambapo huyo alikuwa ni Baba na huyu ni Mwana akiwa ni mtu yule yule. Ni vipi basi yeye alinipa jambo fulani la kuzungumzia ikiwa Bwana anapenda? Ninakusudia kuwekwa kwenye mtu yule yule asubuhi mnamo mapambazuko. Nami na natumaini atanitokea tena. Na natumaini kwamba yeye atanitokea. Ili kwamba niweze kujua la kufanya. Ninamguzo moyoni mwangu kwa ajili ya watu. Ninapoona ile saa ikaribia na ninajua ya kwamba watu hawako tayari. Na wapendwa wangu, sijui nifanye nini au niseme nini. Nitapanda kule nione kile yeye atakachoniambia. Kwa hiyo iweni katika maombi kwa ajili yangu. Kisha nitaondoka kesho alasiri ama Jumanne asubuhi, mimi pamoja na ndugu fulani hapa kanisani. Tunaondoka kwenda British Columbia. Nami ninaenda huko pamoja na kundi la wahudumu wa Kipentekosti. Imedhaminiwa hiyo ziara. Haini garimu hata sen. Na walidhamini ziara hiyo na wakachukua kiongozi. Na huyo kiongozi ni ndugu wa Kipentekosti aliyejazwa na Roho Mtakatifu. Na alafu nilipata watu wachache wa kubatiza katika jina la Bwana Yesu Kristo. Watega wanyama fulani na mambo kadha wakadha. Wakati nilikuwa niko kule, watega wanyama wa Norway na kadhalika, ambao wamenini kwa njia ya hizi kanda ambazo zimesambazwa, wameona nuru na wanataka niwabatize katika jina la Yesu Kristo. Na kiongozi wa shirika na wahudumu wa British Columbia yanibidi nikutane naye Jumapili ijayo jioni katika loji ya Pine huko Dawson Creek, British Columbia. Naye anaona njaa na kiu ya kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Na hiyo unaona, kwa jumla si kuwinda marafiki zangu. Ninataka kumbatiza kiongozi huyu na kila mhubiri anayeambatana nami wakati huu katika jina la Yesu Kristo. Ninyi niombeeni, mnaona? Ambapo ninajua ni kweli. Inafanya moyo wangu kuona njaa na kiu ya kumwona Mungu. Na kabla hatujaliendea neno, sitachukua muda wenu mwingi sana. Nitafundisha kidogo tu kutoka kwenye maandiko fulani mpaka nitakapoweza kufikia mahali tuone ambapo tunaweza kwanza kuomba na kupata. Ninaamini mtu fulani anasimama hapa, samahani, je, mtu aliye karibu kidogo alisema jambo hilo. Sikusikia tu vile huyo ndugu ati niweke wakfu mtoto wake. Bila shaka ndugu yangu, na bwana, mlete mtoto wako moja kwa moja hapa. Tutafurahi kufanya jambo hilo. Na sasa ninaamini jambo hili sasa ili kwamba nipate kulieleza kwa watu kabla hawajaja. Je, ndugu Arnold yuko ndani? Teddy, bema, tafadhali njoo utupigie piano. Sasa watu wengi wanyinyisia watoto hawa wachanga, nao wanawita huo ni ubatizo wa watoto wachanga. Sasa kama kanisa lako linafanya jambo hilo hilo, hilo ni sawa. Bali unaona, kama ukifanya hivyo ni kanuni ya kanisa, si andiko. Andiko haliungi mkono akubatiza kwenu kwa kunyunyiza. Andiko haliungi mkono kunyunyizia kwa jinsi yoyote. Hakuna mtu aliyewahi kunyunyiziwa katika Biblia. Wao walikuwa, kila mtu alibatizwa kwa kuzamishwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Lakini sasa mtoto mchanga katika Biblia waliwaleta na kuwaweka wakfu kwa Bwana. Waliwaleta watu wadogo na kuwaweka wakfu kwa Bwana. Wakawaweka kwenye mikono ya Bwana Yesu. Sawa dada, lete mtoto wako. Na wengine wote walio na watoto wao wachanga ambao wanataka wawekwe wakfu, mbona tutafurahi kufanya jambo hilo, kufanya ibada ya kuweka wakfu kwa ajili ya watoto wetu wachanga. Sasa Yesu katika maandiko nini? Sasa katika kanisa hapa tuna mchanganyiko wa madhehebu na kila aina ya kila aina. Baadhi yao Protestanti, baadhi ya Wakatoliki, na hata tuna Wayahudi ambao wamekuja hapa. Hao ni Wayahudi wa Kiorthodoksi. Hiyo ndiyo sababu tunajiita kabisa kwa madhehebu mbalimbali. Na sasa ili kwamba mpate kufahamu, tunajaribu kwenye kanisa hili kuwa kanisa la kimaandiko. Tukidumu tu na Biblia, popote Biblia inaposema jambo lolote tunafuata hilo hivyo hivyo hasa. Sasa kanisa la kwanza na Wakristo wote pamoja nanyi wahudumu, mtakubali na kwamba hii ni historia ya kanisa la kwanza. Sote tunajua jambo hilo. Hivi ndivyo ilivyotukia hasa. Nilikuwa nikizungumza na kasisi mmoja, kasisi mkatoliki anayeishi juu hapa mitaani hivi majuzi, naye alisema, Bwana Branham, akasema, wewe ni mtu asiye mkatoliki ama ni mprotestanti? Nikasema mprotestanti. Akasema, basi unatupinga. Nikasema, la bwana, mimi siwapingi hawa watu, ni hilo hilo kanisa, fundisho la kanisa hilo. Akasema, hivi wewe basi, je, unajiita mbatisi ama mprotestanti, mpresbiteri? Nikasema, la bwana, ni mkristo tu. Wakasema, vema, umeundia fundisho lako wapi ili uwe mkristo? Huna budi kuwa na msingi wa kuunda fundisho fulani. Nikasema, hiyo ni kweli. Nikasema, ni Biblia. Vema, akasema, hiyo ni historia ya kanisa Katoliki. Ndipo nikasema, vema, ndiyo kusema kwamba wale mitume walikuwa ni Wakatoliki. Akasema, na bwana. Nikasema, vema, itakubali ya kwamba hilo ni kweli. Yeye, nikasema, basi kwa nini ninyi pia msidumu basi na maandiko? Akasema, unaona, Kristo alilipa kanisa nguvu kuyabadilisha maandiko wakati wowote wanapotaka. Vema, nikasema, basi mmeyabadilisha na kupata kile mlicho nacho leo. Akasema, na bwana. Nikasema, basi ninataka kuuliza jambo fulani. Basi hapana budi, Kristo hafurahishwi na nalo kwa sababu yeye alimwaga Roho Mtakatifu juu ya kanisa la kwanza. Waliponya wagonjwa na kufua wafu na kutoa pepo na kufanya miujiza mikubwa mno chini ya fundisho la kanisa la kwanza la Katoliki. Na jambo hilo halijaonekana katika kanisa Katoliki tangu walipobadilisha fundisho hilo. Hebu naturudi nyuma tuwe wa Katoliki asilia. Hebu naturudi nyuma tuwe kile vile ilisema wao walikuwa Kristo alitembea pamoja nao. Ndio sababu marafiki zangu, tunajaribu kutokulaumu kanisa lolote, watu walio makanisani, bali tunajaribu kuliweka tu kama Biblia ilivyosema. Sasa katika Biblia hapajawahi kuweko na mtoto mchanga aliyebatizwa. Kamwe hapajawahi kuweko na mtoto mchanga aliyenyunyiziwa maji mahali popote katika Biblia. Lakini hapo ndipo nilipo katika Biblia. Kasema wakawaleta watoto wachanga kwa Yesu apate kuweka mikono yake juu yao na kuwabariki. Ndipo yeye akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana walio mfano wa hao ufalme Mungu ni wao. Sasa hilo ni kweli kabisa. Sasa kwa hiyo sisi tunawaleta watoto wadogo na tunawakabidhi kwa Baba wa mbinguni kutoka kwenye mikono ya mama ama baba, na kuwatoa wakawekwe wakfu kwa uaminifu wote. Watoto wangu ninao wawili bado ambao bado hawajabatizwa, kwa maana ndiyo kwanza wawekwe wakfu. Nina mtoto mchanga usikufuni ambaye aliwekwa wakfu tu, hakubatizwa, kwa sababu ubatizo ni kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Unaona, huonyesha ya kwamba wewe umetubu. Mtoto huyu mchanga hajafanya jambo lolote la kutubia. Mtoto mchanga ndiyo kwanza tu azaliwe hapa ulimwenguni. Hana nguvu za kuja hapa, naona, na wala hana dhambi. Kristo alipokufa msalabani, alikufa apate kuondoa dhambi ya ulimwengu. Baka mtoto huyu mchanga atakapofanya jambo fulani la kutubia, damu ya Yesu Kristo inamfanyia upatanisho. Ni sasa mama na baba wazazi wana haki ya kumleta huyu mtoto mdogo na kumtoa kwa Mungu. Huyu mtoto mchanga waliyepewa na Mungu hana kule hekaluni, aliahidi, alikuwa ni tasa, alikuwa ni mzee, hakuwa na watoto. Aliomba kwa bidii sana madhabahuni mpaka kuani akatoka na akamlaumu kwamba amelewa. Alikuwa akipiga makelele na kulia madhabahuni kusudi Mungu ampe mtoto. Ndipo akasema, Mungu, kama utanipa mtoto nitamrudisha moja kwa moja mahali hapa na kumkabidhi kwako. Enyi akina mama, hivyo ndivyo mlivyopata mtoto wenu. Mungu alikupa mtoto wako ni kama tu vile alivyompa Ana mtoto wake. Na sasa mnawarudisha watoto wenu wachanga kwa leo hekaluni, kama tu vile Ana alivyofanyia mtoto Samueli pia katika ibada ya kuwekwa wako. Sasa tunamweka wako na kumrudisha mtoto wako kwa maombi kwa Mungu ambaye alikupa wewe mtoto. Nami naomba ya kwamba wafulana hawa wadogo na wasichana wanaosimama hapa usiku wa leo watakuwa ni manabii wa kiume na wa kike kama Samueli wa kale alivyokuwa kwa Bwana ambaye mnamrudishia. Sasa kama wasikilizaji watainamisha vichwa vyao kwa muda kidogo tu. Mungu mpendwa sana, mwenye rehema, tunakikaribia kiti chako cha neema na rehema sahihi kwa ajili ya kizazi kinachokuja baada ya sisi kuondoka. Jamaa hawa wadogo wanaosimama na wanawashikilia, wamewashikilia usiku wa leo katika mikono ya mama na baba zao. Wao ndio mbegu ya jamii ya kesho. Ili wawe na uhakika ya kwamba wao wamepata mwanzo sahihi, mama hawa na baba wanaleta hawa watoto wadogo hapo wapate kuwekwa wakfu, wapate kuyatoa maisha yao ya uchanga kwa Mungu aliye hai. Baba, mimi pamoja na mchungaji tunasongea hapa mbele na kuwatoa watoto kwa hawa kwako katika maombi ya kuwaweka wakfu. Wabariki Baba yetu, tunaomba ya kwamba utawabariki wawe watumishi wako wadogo. Jalia waishi maisha marefu yenye furaha hapa duniani na waone kuja kwa Bwana Yesu. Hivyo tu jalia waishi maisha marefu yenye afya na furaha na wawe watumishi wako. Naomba uwaongoze, naomba upate wahubiri, waimbaji, wainjilisti, wamisionari kwa ajili ya kesho au kutoka kwa watoto hawa kama kuna kesho ijayo. Tujalie Bwana, tutaweka wakfu kwako vizuri tujuavyo, kulingana na maandiko yako ambayo wewe umetuachia. neno takatifu ambalo limeahidiwa katika kitabu cha mwisho cha Biblia. Mungu atamuondoa kutoka katika kitabu cha uzima mtu yule atakayeondoa neno moja kutoka katika hiki ama kuongeza neno moja kwa kwalo. Tunatambua basi Biblia hiyo ni neno takatifu la Mungu, nasi tu hatuwezi kuongeza jambo moja kwayo wala kuondoa jambo moja kwalo. Kwa hiyo Bwana, tunaliacha tu jinsi wewe ulivyolikabidhi na kulifundisha na kujaribu kuliishi kwa neema yako. Wakati tunapowaweka wakfu watoto hawa kama walivyowaleta kwa Yesu katika siku zilizopita, kama yeye angalikuwa hapa duniani usiku wa leo katika umbo la mwili, hawa akina mama na baba wangekimbilia miguuni mwake na kuwaleta hawa watoto wadogo, naye angeweka mikono yake juu yao na kuwabariki. Wewe umeketi katika mkono wa kuume wa ukuu huko juu usiku wa leo, Bwana Yesu, nasi tumeachwa hapa kama watumishi wako. Tunawaweka mikono, tunaweka mikono yetu juu yao kufanya maombi kwako ili kwamba uyachukue maisha haya machanga na watumie kwa utukufu wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba, amen.
Father, mother, may this child be raised in a Christian home, in the admonition of God. Almighty God.
Sasa hebu natufungue neno la Bwana katika Mathayo 15 ama mlango wa 5, nasi tutasoma tu sehemu yake, ndipo nitatoa kutoka hapo. Hapa Bwana akipenda, somo ndogo kwa muda wa kama dakika 15-20, kisha tutakuwa na meza ya Bwana na tutawadhana miguu na ibada ya ubatizo vitatufikisha saa 3:30 hivi. Basi ama baadaye kidogo kumalizia, ningetaka kuanzia mlango wa 5 kwenye kifungu cha 12. Furahini na kushangilia, kwa kuwa thawabu yenu ni kubwa mbinguni, kwa maana ndivyo walivyowaudhi manabii waliokuweko kabla yenu. Ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatiwa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pisi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. Ijeje nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Ningetaka kuchukua somo kutoka kwenye hicho kifungu cha mwisho hapo, ambacho ni kifungu cha 16. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, nuru yenu na iangaze vivyo hivyo mbele za watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Tunaona katika maandiko ya kwamba kuna mahali pawili ambapo watu wawili mbalimbali wanazungumza juu ya kuhesabiwa haki, na mmoja wao alikuwa ni Paulo na huyo mwingine alikuwa ni Petro. Mtakatifu Paulo na Mtakatifu Petro. Na Paulo alikuwa akimhesabia haki Ibrahimu kwa imani, na Petro alikuwa anamhesabia haki kwa matendo. Petro alisema ya kwamba alihesabiwa haki kwa matendo. Paulo alisema alihesabiwa haki kwa imani yake. Sasa hawakuhitilafiana, walikuwa wakiangalia jambo hilo katika mitazamo miwili mbalimbali. Paulo alikuwa akizungumza juu ya imani ya Ibrahimu, hiyo ndiyo Mungu aliona katika Ibrahimu. Naye Petro alikuwa akizungumzia kuhusu matendo yake aliyonena juu ya imani yake. Kwa hiyo imeandikwa, nionyeshe matendo yako pasipo imani yako, nami nitakuonyesha matendo yangu kwa imani yangu. Sasa kwa hiyo Paulo akiona kile kilichokuwa kinanenwa na kile Mungu alichoona, na Petro alikuwa akizungumza juu ya kile wanadamu walichoona, na maana kama mtu ana imani, yeye atatenda kulingana na imani yake, matendo yake yataionyesha kwa wengine. Kwa hiyo ninataka kuzungumza juu ya jambo hilo usiku wa leo, kuacha nuru yetu iangaze. Sasa kwa dakika hizi chache tu sitaki kuja hapa kusudi tu nipate kuonwa ama kufiwa. Hilo lisije kuwa sawa, lakini labda Mungu akimsaidia, labda ungeweza kuzungumza maneno machache hadi kufikia tufikie jambo ambalo litakuwa linatujenga, litakalo tusaidia sisi sote jinsi ambavyo tungeweza kuenda vizuri zaidi na kuishi maisha bora zaidi. Na hakika hiyo ndiyo sababu ya sisi sote kuwa hapa, ni kupata marekebisho na kupata ufahamu wa yale tunayoweza kufanya kutufanya Mkristo aliye bora zaidi. Nina jambo moja maishani mwangu ninalotumaini ni kuwa Mkristo bora zaidi ya nilivyo, nami nina hakika hicho ndicho kilicho kilio cha moyo wa kila mtu aliyepo hapa usiku wa leo, ni kuwa Mkristo bora zaidi. Dafulani uliopita nilikuwa nikishuka kwenda barabarani nikiwa ninaendesha gari kasi sana, na huku nikiangalia kama ninavyofanya kwa kawaida nikiwa peke yangu naendesha, na ni safari ya upweke. Wakati unapoendesha ukiwa uko peke yako, huwezi kufungulia redio kusipo kuwepo mtandao wa familia ambapo unaweza kupata muziki wa dini, kwa maana imejaa mchanganyiko wa mambo ambayo yangemtoa hata roho aliye ndani yako. Na popote niendapo, baada ya mimi kuwa mzee kidogo, mbona nimebeba pedi ndogo ya karatasi, na wakati Mungu anaponifunulia jambo fulani naliandika tu, na hata nimeandika kwenye tako la bunduki yangu huko mwituni kwa risasi na mambo kama haya. Akupata tu wazo fulani nililopewa, ninachukua kibandiko kidogo kutoka kwenye nguo zangu ama chochote kile na kuandika juu yake kitu kama hicho, nipate kukumbuka ujumbe huo. Nilipokuwa nikiendesha kwenye barabara hii, niliona kibao kikubwa kuno cha matangazo. Na kwa kawaida unajua wana vitu vingi sana vilivyobandikwa kwenye vibao hivi vya matangazo. Mbali mimi sikuona vitu kama hivyo kwenye ubao huu maalum. Kwa kawaida wana picha za wanawake walionusu uchi ama kitu kama hicho, wakitangaza aina fulani ya sigara ama whisky ama pombe ama kitu fulani, vibao hivyo vikubwa vinavyong'ara. Lakini nilishangaa nilipotupa jicho kwa mara yangu ya kwanza, ubao mmoja ulinivutia, kwa maana haukuwa umechafuliwa na kitu chochote kile, haukuwa na uchavu. Ndipo nikaangalia nyuma nione, ulikuwa ni ubao wa kuvutia, nao umewekwa mahali pazuri, mahali ambapo tu unapopiga kona hii hauwepi matangazo hayo. Ndipo nikashangaa, ulikuwa na neno moja iliyoandikwa juu yake, ja hilo tu, ja hilo tu ndilo lilokuweko. Alafu nikaona maandiko madogo sana chini ya huo ubao yaliyosema, maili tatu mbele, ja maili tatu mbele. Vema, nikaanza kuchunguza jambo hilo. Hao watu hawakuwa sana kwa kawaida kama wanamkaawa huko mbele. Wao wanashindana katika kuwashawishi watu ile picha teki kubwa zinazochachatika na kadhalika, na ukiingia kwa kawaida hukuti kitu chochote kama ilivyotangazwa, mbali ni tangazo tu. Lakini hili lilionekana kuwa na mtazamo tofauti. Naona ya kwamba siku tunayoishi leo kuna faida ya kutangaza, nasi tunaona ya kwamba watu hawa wanao fanikiwa sana katika biashara ni watu hodari katika kutangaza. Wao wanatangaza kwenye televisheni, wanayotangaza kwenye vibao popote wawezapo kutangaza bidhaa zao. Kuta sigara hii huko hoi, hata ukivuta gari nzima na tunjio la mtu mwenye akili na ushauri wa mtu mwingine ama kitu kama hicho. Juu ya na nini isi kwa ramsare maisha marefu kwa pombe yao na upuzi wote kama huo ni matangazo. Na wanalifutulia mbali kodi kubwa yao ya mapato kwa matangazo tu, na bila shaka yanaleta faida. Kwa hiyo iwapo kuna faida kufanya hivyo, nilianza kuwazia basi kwa nini Ukristo usilete faida kama ukitangazwa vema. Nikitazama basi na matangazo ni nini, kuna budi kuwa na kitu fulani ambacho ni tofauti kidogo na kile walichonacho wengine, ama kama ni kitu cha kawaida sana kama yalivyo mambo ya ulimwengu, hakitawavutia watu kamwe. Na kama mtu angekuwa akitafuta gari angalipita tangazo hilo, lakini kama alikuwa na njaa angekuwa akitafuta tangazo hilo. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba Mkristo ni ubao wa Mungu wa kuwekea matangazo. Naamini ya kwamba kila mmoja wetu sisi ni ubao wa Mungu wa matangazo, kupiga makelele sana juu yake kama tunavyofanya. Ni kuishi tu maisha ambayo atawafanya watu kuwa na njaa ya kuwa kama wewe. Sasa niliona kwenye ubao huu wa matangazo, ubao huu maalumu haukudai chochote hata kidogo, bali uliza tu swali kama wewe una njaa. Hawezi kumuzia mtu yeyote chakula chochote wasipokuwa na njaa. Jambo la kwanza ambalo tangazo hilo lilifanya, mtu anayepitia hapo hana budi kuliona. Na njia pekee ambayo ulimwengu utapata kumwona Kristo ni wakati mtu watu watakapomwona ndani yako na ndani yangu. Hiyo ndiyo njia watakayoweza kumwona Kristo. Dhamiri ya yao imekufa isifahamu kutua kwa jua, mlio wa ndege, majani na nyasi na maua na mziki na ujumbe na kadhalika, ambavyo tunafurahia baada ya kumpata Kristo. Lakini mpaka tutakapofikia mahali ambapo tumuonyesha Kristo wazi. Sasa kumbukeni jambo hilo, kila mmoja wenu tangu usiku huu na kuendelea, kumbukeni ninyi ni vibao vya Mungu vya kuwekea matangazo. Nanyi ni majenti wa Mungu wa kutangazia. Sasa ulimwengu utakutazama waone kwamba Kristo ni kitu gani. Kwa hiyo hatutaki kupaka takataka tungu mbovu hapo ambazo nashuhudia kuhusu mambo ambayo kweli hayapo. Hebu kwanza tuwe hivyo. Kwa basi takapokuwa hivyo, ndipo ulimwengu utamuonea Kristo, utamuona Kristo ndani yako na ndani yangu. Jambo la kwanza ambalo tangazo lolote mtu hana budi alione, alafu jambo lingine hawana budi kulitaka. Sasa kama wakiliona na hawalitaki, basi hilo ni jambo lingine, lakini hajaweka tangazo la bure. Bali kama wao kwanza wanapaswa kuliona, na alafu napaswa kulifanya la kuvutia sana kwao. Natumaini tunaona jambo hilo, ule mvuto wa wokovu, jinsi unavyomfanyia mtu. Tunapaswa kuvutia ulimwengu kwa Kristo, na injili kweli ina mvuto inao kwa wale walio na njaa ya Mungu. Inawavutia tu wale wanaona njaa na kiu, na hao ndio wanao tunawatafuta. Hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na Baba yangu. Lakini kuna wengi sana ambao Baba amewavuta na wanaona njaa na kiu ya kumpata Mungu, wala hawajui watampata wapi, kwa sababu hao wanaopaswa kuwa ubao wa matangazo wamechafuliwa mno na mambo ya ulimwengu, hata hawawezi kuona ambapo wana zaidi ya walichokuwa nacho kabla hawaja mjia yeye. Wanaishi kama walimwengu, wanazungumza kama walimwengu, wanaimba nyimbo zile zile walimwengu wanazoimba, wanavaa kama walimwengu, inamaanisha hasa sana kwa wanawake. nao wanatenda kama walimwengu, wanaenda mahali pa kilimwengu, wanahudhuria burudani za kilimwengu. Mtu fulani aliniambia hivi majuzi kuhusu mhudumu fulani, nami nampenda mtu huyo, hapana shaka, ila ni mtu mashuhuri. Yeye alisema lakini alisema ya kwamba wewe ulikuwa ni hao watakatifu wanaojipingirisha. Kwangu mimi ya kwamba nilikuwa mtakatifu anayejipingirisha. Nikasema vema, sidhani ndivyo nilivyo, lakini nikasema ninataka kuwa mtakatifu, na kama Bwana akipata kuniambia nijipingirishe, nafikiri ningejipingirisha, lakini nataka kuwa mtakatifu. Hata hivyo niishi maisha ya utakatifu, inachomaanisha usafi mbele za Mungu.
So
kwa hiyo akasema vema ya kwamba unakimbia kwenda kwenye nchi za ng'ambo na kuzunguka hivyo na ukajifanya mmishonari. Hakuna kanisa lilo kutuma nawe ulijifanya tu mishonari kwa kujibunia. Vema, nikasema kama nikijifanya mishonari wa kujibunia, jambo hilo halinge mvutia ulimwengu kamwe, kwa maana wao hawatafuti umishonari wa kujibunia, wanatafuta Kristo. Ninawaona watu hao, wanaume hao na watu hao wanaofikiria mambo hayo. Kuna tabaka mbili za watu. Mungu anataka tabaka mbili mbalimbali. Na watu ambao Mungu anawatumia kukaa nyumbani na kufunga ndoa za wagonjwa na kuzika wafu na kubusu watoto wachanga na kuwaoza vijana wao na mambo kama hayo. Wengi wa watu hao hawajui jinsi ilivyo kubeba upanga na kutoka huko nje na upanga ukatao kuwili katika mstari wa mbele. Hawajui vita ni nini, kupigana na adui. Wanatoka hapa nje nao ni watu werefu, wana biolojia, watu mashuhuri wanaweza kusimama wakahubiri somo ambalo limepambwa sana, na pia wanaweza kuzungumza kwa msamiati mzuri sana mpaka hata kamusi ya Webster ingeshindwa kujua walichokuwa wakisema. Wana digrii za chuoni, lakini hilo ni sawa wakati unapozungumza na kundi la wasomi linalotafuta tu kanisa la nyumbani. Lakini ni hapo unapotoka kwenda huko nje kwenye mstari wa mbele vitani, ambako watu hao wanatizuta zaidi ya hayo, wanataka waone nguvu za Mwenyezi Mungu ikidhihirishwa. Lasivyo hataweza kuwashawishi. Wanataka kumwona Kristo katika kufuka kwake. Sasa hivyo sasa watu wao hawajui jinsi ilivyo kushika upanga ukatao kuwili kupigana ana kwa ana na adui kule, ambako pepo na wachawi chochote kile kinasimama pale. Wachawi wanakupa changamoto kwa kila njia, na ambako watu wanaosoma Biblia hiyo wanasema kama Yesu Kristo ni ye yule jana leo na hata milele. Hebu tumuone Roho Mtakatifu akitenda kama alivyotenda hapo kale. Unaona? Ndipo huwezi kuchukua kisomo na kufanya mambo hayo. Inahitaji nguvu za kuvuka kwa Yesu Kristo kudirisha hayo. Hiyo sasa hizo ndizo wananchi wenye njaa wanazotafuta. Ni lazima wazione na inawapasa kuzihitaji. Na hicho ndicho kitu kile kile taifa hili walicho nacho. Hiyo ndiyo sababu usiku wa leo kwamba tuna maonyo haya yote ya vita ya atomiki, ni kwa sababu mataifa wamekiona hicho. Taifa hili limekiona wala halikitaki. Hiyo ndiyo sababu hukumu ya Mungu iko juu yao. Ni kwamba sababu tumepimwa katika mizani. Niliona ambapo rais wetu Bwana Kennedy Tom alifikiri ndilo jina lake Kennedy, ambaye aliwatuma hawa maafisa kadha huko kwenye vita hivi vya ubaguzi. Alituma huko 400 na kitu huko kusini kukomesha vita hivi vya ubaguzi. na wakati alipofika mwisho kwenye hesabu kamili hawakutuma wengine, alikuwa na 666 kamili. Hilo lilikuwa kwenye gazeti la Times. Lo, laiti watu wangalikuwa wa kiroho, wangeweza kuamka na kuona 666 ni kitu gani. Ndio hasa waliokuwa nao. Hayo yako kwenye toleo la Times la mwezi huu. Sasa tunaona ya kwamba mpaka watu watakapoanza kumtaka Mungu, mpaka watu watakapoanza kuona kiu. Yesu alisema, heri wao waliona njaa na kiu ya haki, kwa maana watashiba. Sasa inakubidi kuona njaa na kiu kwa ajili yake. Hizi ni vibao vya Kristo vya kuwekea matangazo, na Kristo ndiye mdhamini wetu, kwa kuwa udhamini huu unafanywa na Kristo, naye anatupa uzima wetu atupate kumdhamini yeye. Sasa je, wewe ungekuwa ni mtu wa aina gani kama ulimdhamini mtu fulani? Tunapaswa kuwa tu watu wa aina gani kama sisi tumedhaminiwa na Kristo? Yeye hutupa sisi wokovu, utupa uponyaji wetu, utupa afya na nguvu zetu, utupa chakula chetu, utupa wakazi, makazi yetu. Basi sisi tumedhaminiwa na Kristo, na Wapentekoste ambao wamejazwa na Roho Mtakatifu ni wahudumu, ni wadhamini wa Yesu Kristo, wamedhaminiwa na Yesu Kristo na kupewa Roho Mtakatifu wapate kuwa mfano kwa watu. Tunapaswa kuwa nini leo? Kanisa linapaswa kuwa wapi leo? Tunapaswa kuwa nini sana katika hali fulani ambalo ufanya ulimwengu wote uwe ukitaka kuwa kama sisi. Kwa maana watu wanaenda mtaani na kusema, yule pale mtu huenda nisikubaliane naye juu ya fundisho lake la dini, lakini hebu niwaambie kitu kimoja, huyo ni Mkristo halisi. Unapaswa kuwe na wanawake wakipita mtaani, watu waseme yeye anaweza akaonekana amepitwa na wakati, huenda asiwe kama wanawake hawa wengine wanawaona, lakini kuna Mkristo mmoja humu mjini, kama yuko mmoja, ndiye yule kule anayeenda, kwa sababu tunadhaminiwa na Yesu Kristo. Amin. Lo, ni mtu wa aina gani tungepaswa, tunapaswa kuwa kama sisi ni vibao vyake kwa kuwekea matangazo, na tumedhaminiwa na yeye. Basi katika Kristo ndiye ambaye ndani yake tunapata uzima wetu, tunapata nguvu zetu, na tunapata yote tulionayo. Vinatokana na Kristo. Yeye ndiye mdhamini wetu. Lo, nina shukurani sana kwa ajili ya jambo hilo. Kwa hiyo inatubidi tuwe kama yeye, na tuwe waangalifu kwa yale tufanyayo, yale tusemayo, yale tufanyayo katika maisha yetu ya kila siku, kwa maana tumedhaminiwa na Kristo. Tunapaswa akuenenda namna gani kama tumedhaminiwa na Kristo? Tunapaswa kusema nini kama tumedhaminiwa na Kristo? Kama mtu fulani ananena maovu juu yetu, tungepaswa kusema nini kama tumedhaminiwa na Kristo? Tunapaswa kuwa kama Kristo. Je, hiyo si ni kweli? Sasa kuna jambo moja tu, na jambo lingine litupasalo kufanya, jambo moja tu, bali jambo lingine ambalo sisi wahudumu tunapaswa kufanya, inatupasa kuhubiri injili inayowavutia wenye njaa. Sasa kama tukihubiri injili ya matakwa ya kijamii na kusema ya kwamba vema, unapaswa akuja na kujiunga na madhehebu yetu, tulipata 1400 na zaidi mwaka uliopita katika madhehebu yetu. Ndio hilo. Kama ukija kanisani kwangu ama uwe msikiti wa kanisa langu, utahakikisha ya kwamba unaangaliwa katika nini, utakapozeeka na ukiwa mfuasi mzuri, ni kama hati ya mbima, utatunzwa utakapokuwa mzee. Tutazingatia jambo hilo. Huo ungali bado sio ule mvuto. Jambo tunalotaka kufanya ni kuhubiri injili inayovutia ulimwengu wenye njaa.
Sasa unawezaje kuwavutia walimwengu wenye njaa ambao hata hawataona mahali wanakotoka kwamba wao ni nani na wanaelekea wapi? Usipohubiri injili inayomwinua Kristo katika mazingira yaliyo hai papa hapa tulipo sasa hivi, hatuwezi kutekeleza hilo. Hakuna njia. Sisi tungeweza kujiunga tungeweza kujiunga na Mason shirika la watiri ama shirika lolote lile, kujiunga na shirika fulani ingekuwa ni sawa vile vile. Lakini tupaza kuhubiri injili ambayo inawavuta watu wenye njaa, ambayo itawashika hao wenye njaa na kiu ya haki. Heri wenye njaa na kiu ya haki, kwa maana watashibishwa. Sasa watashibishwaje? Wenye haki watashibishwa. Watashibishwa na kitu gani? Roho Mtakatifu. Biblia inasema Stefano alikuwa ni mtu aliyejaa. Aliyejaa nini? Aliyejaa nguvu, aliyejaa imani, aliyejaa upendo, aliyejaa Roho Mtakatifu. Hilo ndilo lililomfanya alichokuwa, ni kwa sababu alijazwa na Roho Mtakatifu. Yeye alikuwa ni ubao halisi wa kumtangazia Kristo. Wakati waliposimama pale asubuhi hiyo kwenye baraza la wazee, nao wakamshtaki, wakasema mtu huyu mambo yote aliyokuwa akifanya, naye alisimama pale alisimama peke yake, ni yeye peke yake tu hapo mbele ya baraza kuu la wazee, labda Wayahudi 2,000 ama 3,000 ama 5,000 wakisimama pale wakimwelekezea kidole. Biblia inasema wakati alitoka pale ya kwamba uso wake ulionekana kama wa malaika. Hiyo haina maana kwamba alikuwa na nuru iliyoangaza kutoka usoni mwake. Malaika angekuwa ni mjumbe aliyejua yale aliyokuwa akizungumzia. Stefano alitoka akaenda kule pasipo kuogopa kufa. Hakuogopa kitu chochote, kwa maana yeye alijua alichokuwa akizungumzia. Kama vile Paulo alivyosema, ninajua yeye niliyemwamini na nimeshawishika ya kwamba anaweza kuweka kile ambacho nimemkabidhi. Lakini Stefano alitoka akaenda kule mbele ya baraza la wazee kama kondoo miongoni mwa kundi la mbwa mwitu. Walikuwa wakinilia yatwae maisha yake, na wakamshtaki na kumshutumu. Yeye alifanya nini? Alisema, wanaume na ndugu, Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu alipokuwa angali huko Mesopotamia kabla hajaitwa atoke. Akaendelea na kuileta historia yote ya Ibrahimu na jinsi ambavyo kwa kupitia kwake angewaleta wa mataifa. Na wakati alipofika mahali fulani, mwangalie, amejazwa Roho Mtakatifu. Wao wakisubiri, hangengojea kamwe mpaka waweze kumtia mikononi mwao. Akasema, enyi wenye shingo ngumu, msiotairiwa mioyoni na masikioni, daima mnampinga Roho Mtakatifu kama baba zenu walivyofanya, ndivyo nanyi mnavyofanya. Yeye alikuwa ubao wa kuwekea matangazo ya Mungu. Na wakati walipompiga mawe hata akafa, wakamtupa nje ya mji na kumpiga kwa mawe hata akafa. Wakati alipokuwa anakufa, aliinua kichwa chake mbinguni na akawaombea msamaha wale waliokuwa wanampiga mawe, kama vile Yesu alipofanya msalabani. Kwa Mungu aliona ubao wake mdogo wa kutangazia ukishushwa. Stefano akaangalia juu mbinguni, akasema, tazama, ninaona mbingu zimefunguka na Yesu amesimama mkono wa kulia wa Mungu. Ndipo akalala mauti mikononi mwa Mungu. Yeye alikuwa ni ubao wa matangazo kwa ulimwengu uliokuwa na njaa. Unasema vema, ni wangapi waliokuwa hapo? Nilisema kulikuweko na labda 5,000. Ni wangapi wao waliookolewa? Kulikuwa na mmoja. Yeye hakukubali hilo kabisa papo hapo, mbali miaka kadhaa baadaye. Haleluya. Mahali fulani ushawishi wako haupi. Kulikuwa na mmoja aliyeshikilia koti, Sauli, yule kijana Farisayo aliyesimama pale, aliyeidhinisha na kushuhudia mauti yake. Lakini alipoona tangazo lile la nguvu za Kristo aliyefufuka katika jamaa huyu mdogo, jambo hilo halikumwacha kamwe. Huyo huyo Paulo, huyo aliyekuwa amesimama pale asubuhi hiyo, alimuongoza, aliwaongoza maelfu ya watu kwa Kristo, kwa sababu mtu mmoja alikuwa yuko tayari kuyatoa maisha yake yawe ubao wa matangazo kwa ajili ya Yesu Kristo. Tunapaswa kufanya nini leo hii? Haiduru, haitubidi kuwa na wasikilizaji wengi, haitulazimu kuhubiria watu 10,000, hata haitubidi. Tunaweza kuwa kuwa ubao wa Mungu wa matangazo. Unajuaje kwamba maisha yako hayatamuingiza kijana fulani mwenye kwenye Injili? Baadhi yenu ninyi wazee, naona wana wake wazee, wanaweza kumuingiza kijana fulani huko nje kwenye huduma, ambaye angewavuta watu 10,000 kwa Kristo. Ni kwa sababu yeye alimuona Kristo ndani yako, kwamba ulimuonyesha Kristo dhahiri kwake katika nguvu rahisi ya Injili. Ndio nafikiri tunahitaji Kristo. Ndio Bwana ya pekee leo tunayo muona Kristo ni wakati umeakisi ndani ya sisi. Kwa sisi nina muona Kristo ndani yako, wewe unamuona ndani yangu. Hivyo ndivyo tunavyo muangalia Kristo. Nakuja kwenye mkutano, itaanza kuhubiri, inawaangalia watu, unaweza kuona kama wao wanavutiwa ama hawavutiwi. Dakika chache tu unaangalia kwenye kutanyiko lako, unaweza kujua kama unawachosha ama kama huwachoshi. Naona muda si muda unajua, unawaona wameketi pale wakisikilia kila neno chini ya matarajio. Unaona, namuona Kristo amefikiwa katika mtu yule, kwa maana anasikia njaa na kiu ya Mungu. Nalo mimi nikihubiri Injili, yeye anamuona Kristo akiakisi ndani yangu, inamuona Kristo akiakisiwa ndani yake. Hiyo inamaanisha Kristo yumo miongoni mwetu. Basi amina. Kuona njaa na kiu, inawaangalia wasikilizaji jinsi wanavyo lichukua kusema kitu chochote kile, inaangalia ina matokeo gani kwao, inaangalia nyuso zao zikichangamka, zimejaa furaha, wako tayari wakati huo huo kupokea kitu fulani. Huyo ni Kristo. Inamuona Kristo akiakisi katika mtu huyo, kwa maana Injili hii, Injili rahisi ya Kristo, inashikilia kwenye moyo huo, kwa kuwa wanaona njaa na kiu. Nami naonyesha ubao wa matangazo hapa. Tangazo moja ni tangazo la aina gani? Si kwa ajili ya jioja fulani, si kwa ajili ya kanuni fulani ya imani ya kujidunia, bali ni kwa Kristo ambaye anaishi namna ile ile leo na kwa ajili ya nguvu fulani, kwa kuwa ni yeye yule jana leo na hata milele. Amina. Haki, wanaweza kuona hizo nguvu za Mungu zikitenda kazi, wanaziangalia humo ndani ya majengo na kumuona akiita watu, zikitambua siri za mioyo yao, zikiwaponya wagonjwa, zikifufua siri, zikifunua siri za mioyo yao, zikifungua masikio yasiyosikia na zikiwafanya vipofu waone. Kitu ni kitu kinachovutia ni ubao wa Kristo wa matangazo, na watu wanaona na wanakutanyika pamoja na wanamtukuza Mungu. Ninamwangalia ndani yao wanapomtukuza Mungu, wanamwangalia yeye hapa wakati ninapoelekea upande huu. Kwa hiyo kupitia mmoja kwa mwingine tunamuona Kristo akiakisi nuru yake. Sasa nuru inaweza kuakisi jinsi gani hapa isipoakisi kwako? Pia kamwe utamfahamu yeye. Injili isingekuwa na nguvu pasipokuwa na mtu pale wa kuipokea. Hakutakuweko na wengi ambao hawataipokea, bali wale watakaoikubali itaakisi ndani yao. Labda kulikuweko na 5,000 asubuhi ile kwenye mauaji ya Stefano, bali kulikuwa na mmoja ambaye aliakisi ndani yake. Hata katika mwisho wa maisha yake alisema, mimi sitahili hata kuitwa mmoja wa watakatifu, alisema, kwa maana niliudhi kanisa la Mungu hata kufa. Kubali kwake katika kupigwa mawe kwa yule mtia imani Stefano hakukumwacha Paulo kamwe. Alisema niliudhi kanisa hata kufa. Unaona, hilo halikumtoka kamwe, kwa maana alimuona Kristo ameakisiwa. Stefano alifanya jambo, alifanyaje jambo hilo? Yeye hakufanya miujiza yoyote, ingawaje yeye alijua ya kwamba Kristo alikuwa ni mfanya miujiza. Yeye alijua nguvu hizi zote na kadhalika. Lakini yeye alifanya nini? Aliyatoa tu maisha yake hivi kwamba wao waliona ya kwamba zilikuwa ni nguvu za Kristo. Amina. Wenda usione ono kamwe. Wenda usiweke mikono yako juu ya mgonjwa na kusikia nguvu za Mwenyezi Mungu zikimfanya mtu aliyekonda sana kupata uhai tena. Wenda usimone yeye kamwe amesimama kule katika pinde za mvua tatu ama nne. Wenda usipate kamwe kuona sura yake. Wenda usikie sauti yake kamwe. Lakini mbado unaweza kuwa ubao wa matangazo ambao utamwakisi Yesu Kristo kwa maisha ambayo yamekuwa ni masafi sana na yaliyo yasiyogoshiwa na ulimwengu. Hayachafuliwa na vitu vichafu katika maisha yako. Lakini kitu kisafi ambacho kitaufanya moyo wenye njaa uone njaa na kiu upate kuwa kama wewe. Amina. Ni chumvi ya ulimwengu. Kama chumvi imepoteza ladha yake, itatiwa nini kole? Hiyo ni kweli. Kuona njaa na kiu, nuru yenu na iangaze mbele ya watu wapate kuona matendo yenu mema, waone yale mnayofanya na kumtukuza Baba aliye mbinguni. Kuona njaa, vibao vya matangazo kuakisi ajabu. Ndio Bwana. Sasa pia hatutaki kufanya jambo hili. Hatutaki kuliuza kwa haraka. Sema tu, sema, niliongoka jana usiku. Haleluya, ulimwengu mzima. Huwezi kufanya hivyo, hayo ni mauzo ya haraka. Kama tukifanya hivyo, bidhaa hiyo si nzuri sana. Kama ukiishi tu vizuri, useme, ninajua wakati mmoja niliishi vizuri kwa majuma mawili baada ya kuongoka. Niliishi nini mbili. Niliishi majuma mawili maisha makamilivu kabisa. Hayo ni mauzo ya haraka. Hiyo ni kama hii handiko tuliokuwa nayo hizi karibuni, si kitu ila bunda cha vitamini zilizofungashwa pamoja, wala haikudumu ila muda mfupi, hatimaye ilikwisha. Unataka kuwa Mkristo wa kila siku, Mkristo wa kila saa, Mkristo wa kila mwaka. Si mauzo haya haraka ya haraka, lakini nuru yako na iangaze vivyo hivyo. Kama ukimwendea mtu fulani na kumwita ampokee Kristo, anakucheka usoni, usikasirike na kusema vema hakuna lolote, la sivyo angali kukubali. La, huko ni kuuza indiko. Hatuuzi hadiko, tunauza ijili nguvu za Mungu aliye hai, Kristo yeye yule jana leo na hata milele. Kama ulimwengu ulimfikia Kristo kabla haujakufikia, kwa sababu ile ile iliyompeleka msalabani, bali sisi ni wawakilishi wake, sisi ni vibao vyake vya matangazo, tunamtangaza yeye. Sisi lazima uwe na mandaindo nini nyingi, daktari, PhD, LLD, kanisa kuu ilo takaswa ni la fulani na fulani, iloanzishwa huko nyuma kabisa katika fulani na fulani. Sisi tuna fulani na fulani. Wewe wafanya tu waone njaa. Amina. Baraisi mstadi wa matangaza ambapo Kristo ameandikwa kwenye maisha yako, ili kwamba watu wataona matendo yako mema na kumtukuza Baba aliye mbinguni. Naam. Usitafuliwe na takataka za ulimwengu. Usijaribu kujitangaza mwenyewe kama mtu fulani anayesema, "Vema, mimi ni mfuasi wa fulani, ili kanisa kubwa ndilo kanisa lilo kubwa kuliko yote mjini humu." Na mtu fulani karibu na kwetu huko aliacha kanisa ndogo hapa kwenye barabara kuu aende kwenye kanisa kubwa, kwa sababu wao walisema tabaka bora ya watu walienda kule. Ati tabaka bora ya watu? Naona wao hawajui akili za zinaingia uchafu, zimechafuliwa na mambo ya ulimwengu. Ati tabaka bora ya watu, nzuri ya watu ni nini? Watu waliozaliwa na Roho wa Mungu, kama wao si maskini sana, hata hawajui mahali chakula chao kijacho kutoka wapi. Hiyo ndio tabaka pekee ya watu iliona dhamani. Hao ni watu waliozaliwa mara ya pili. Wakati Yesu alipokuja, ilimbidi achukue aina ya watu wa tabaka gani? Wasio na elimu, wavuvi, watu Petro wa mtume, yule mtakatifu mashuhuri aliyepewa funguo za ufalme, hata hangeweza kuandika jina lake mwenyewe. Aliyenuka samaki kutoka kwenye moshi siku nyingi zilizopita, wa samaki na kadhalika, amevaa overoli kwenye grisi. Yesu aliwachukua watu wa tabaka hiyo. Leo wao wangemtoa kanisani kama akiingia kweli kuabudu. Unaona, watu wanaangalia tabaka. Na je, unajua ibilisi anaishi katika tabaka? Unajua ni nini kilichosababisha vita vya kwanza mbinguni? Ni wakati ambapo Lucifa alianzisha tabaka kubwa zaidi ya watu, akachukua tabaka bora zaidi ya malaika, akawazia ufalme mkubwa mkubwa zaidi, ufalme maarufu zaidi, unaong'aa zaidi ya ule wa Mikaeli aliokuwa nao. Ndipo akafukuzwa mbinguni. Unaona mahali tabaka inakotoka? Kaa mbali na tabaka. Wenye njaa wataka tabaka, wenye njaa wanataka chakula, ndio Bwana. Wanasikia baridi, wanahitaji moto, si picha, moto. Na wenye njaa wanaona kila wenye njaa wanaona kiu ya Mungu, wanahitaji injili na nguvu za Yesu Kristo. Amina. Haiduru ni rahisi jinsi gani, jinsi isivyo, jinsi isivyopendwa na ulimwengu, wao wanataka uhalisi wa mambo. Mtu anaye kufa, mtu anaye jua hana budi kukutana na Mungu. Hajali kuhusu tabaka yoyote, yeye anataka kumwona Mungu, anataka kupata uhakika, ili kwamba wakati atakaposhuka kuja mtoni, hata kutakuweko na mtu huko kumlaki na kumuonyesha njia. Anataka kitu fulani kinachomtia nanga sasa, kinachojua, inajua mkombozi wangu yuhai. Katika siku za mwisho yeye atasimama juu ya inchi. Meshawishika kwamba hakuna kitu kilichopo, kile kilicho siku za usoni ama kinachokuja, njaa, mashaka ama chochote kile kinachoweza kutenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo. Hicho ndicho wanachotaka. Wanataka kitu ambacho si kifumba macho cha imani, kitu ambacho kinunuliwa kwa haraka. Na uje hapa na kujiunga na kanisa hili, inataka kitu ambacho unasema vema, itashuka niende kule na kujiunga na kanisa, itafanya ibada ya kuweka wakfu, mchungaji atanibatiza kisiri na kuniingiza kanisani. Lala, hivyo sivyo. Hiyo ni moja ya bidhaa za kununuliwa haraka, haitadumu muda mrefu. Inataka uongovu halisi wa mtindo wa kale, mwanamume ama mwanamke aliye tayari kutoka na kusema, nimekosea, ninataka kuwa kama jirani yangu, ninatamani kuwa mwanamke kama jirani yangu, ninataka kuwa mwanamke kama jirani yangu, ninataka kutembea kitaua sana mbele ya watu, hivi kwamba wakiniwazia jinsi wanavyomwazia mwanamume yule, ninataka kuwa kama Yesu Kristo. Sasa kumbukeni, katika kufunga ni inaendelea tu, lakini katika kufunga inataka kusema jambo hili. Sisi si wachuuzi wake, sisi ni vibao vyake vya matangazo. Unaona, usifikiri sisi ni wachuuzi wake. Yeye hahitaji wachuuzi wowote, anahitaji tu vibao vya kutangazia. Nilikuwa nikifanya kazi kwenye kampuni ya utumishi wa umma, na hizi taa za magol zina azikatokea, walikuwa na shindano lake. Yeyote aliyeanza aliyeuza taa nyingi kuliko wote alipata lo zawadi na kadhalika, na asilimia fulani waliopata kwa kusiuza. Na kila mtu Kila mfanya kazi ilibidi awe muuzaji wa taa hizi. Vema, nikaanza kuwazia kitu kama hiki. Kama bidhaa hii imedhaminiwa kwangu, kampuni imedhamini taa hii kwangu, sasa kama kwa vyovyote taa hiyo inafaa, itajiuza yenyewe. Na kama haifai kitu, basi ninaweza ninaweka kitu fulani kwa umma ambacho si kizuri. Hame siya wale kuamini jambo hilo. Siamini katika upuzi wa wachuuzi wanaoshawishi sana. Hiyo ndiyo sababu mimi siliamini katika dini. Kama nina bidhaa ambayo ni nzuri, itajiuza yenyewe. Hiyo ni kweli, itajiuza yenyewe. Kwa hiyo unajua vile nilichofanya, nilienda nilishuka nikwenda kule na nikamwambia yule msimamizi, nikasema, "Je, taa hizi zimedhaminiwa kabisa? Zimedhaminiwa kabisa. Hazibadiliki? Hazitabadilika?" "La bwana." "Na je, zimedhaminiwa usahihi na kila kitu?" "Vimedhaminiwa." "Ndio." "Niliona zilitoa nuru nzuri nyororo. Mwanamke yeyote yule angezifurahia chumbani." "Unajua nilifanya nini? Nilizibeba tu kama 200 za hizo." Nami nikaanza kuzunguka kwenda kwa kila mtu niliyemjua. Kasema, "Unataka nini asubuhi hii bili? Je, nikulipa bili yangu? Nilipaswa kukusanya bili." Nikasema, "Lo, ulilipa bili yako. Ninataka kukupa nyingine." Nikasema, "Ninataka hapa. Lo, sina uwezo wa kuinunua." "Sasa ngoja kidogo. Sija kuambia ununue hata kidogo. Nina nyingi tu za hizo. Ninataka kuacha moja nyumbani kwako. Iwe tu majuma kadhaa na uifurahie, nami nitarudi na kuichukua." "Tunapaswa kutangaza vitu hivi. Zichukue tu, kwa hiyo nitaiweka tu nyumbani kwako." "Vema, sasa mbili ni isingeweza kabisa kuinunua. Sina pesa za kuinunua." "Hata sija kuambia uinunue, sivyo? Nimesema tu ninataka kuacha moja nyumbani kwako. Nikuachie uifurahie." "Si utani hata kidogo. Unanijua mimi. Nitarudi na kuichukua. Nitaichukua tena katika majuma mawili." "Vema, nitapitia tu hapa na kuichukua. Jambo pekee nilokutaka ufanye ni kunini tu. Ninataka kuziondoa kutoka kwenye gari langu, nipate mahali pa kuiweka. Inanibidi kuacha kadhaa hapa. Ninataka kuziondoa kwenye gari langu. Sikutaka wewe uinunue. Sikukuambia uinunue. Nilikuomba tu uache ikae hapa." "Vema, na kama ikivunjika, je, hilo ni juu yangu. Mimi ndiye niyesimamia hilo. Nilijua hiyo taa ingejiuza yenyewe. Nilijua ilikuwa ni bidhaa nzuri. Nikaweka hiyo taa mle nyumbani. Sikurudisha 10 kutoka katika zile 200. Nikashinda shindano lile. Kwa sababu gani? Kwa nini? Hiyo taa ilijiuza. Mara unapoiona na kuona jinsi ilivyo, basi unaitaka. Itajiuza yenyewe. Ni jambo lile lile. Hatuhitaji kuwa na madhehebu makubwa tupate kumuuza Kristo. Hatuna haja ya kuwa na wahubiri walio na elimu sana na watu wa hali ya juu sana ambao ni mamea na vitu mbalimbali vya mjini. Kila tunachopaswa kuwa nacho ni Kristo, na Kristo ujiuza mwenyewe. Ukimaliza kitu katika moyo wa mwanadamu, haikulazimu kumwambia unapaswa kujiunga kwa madhehebu haya ama yale. Yeye tayari anaipenda sana hiyo bidhaa. Je, una njaa? Heri wenye njaa na kiu. Tunakaribia kuja kwenye meza ya Bwana sasa. Kwa wale ambao hawaja nini bado, huenda hujampokea Kristo maishani mwako. Kama wewe ni Mkristo, basi unaona njaa. Nimekuwa Mkristo miaka 31 sasa, na kila siku ninamwonea Kristo njaa zaidi kuliko nilivyomwonea wakati nilipoanza. Yeye anakuwa mtamu zaidi siku zinavyoendelea. Nami naangalia maskini vibao vyake vya matangazo. Inapomwona, inapowaona wakipita mtaani, inawaangalia huku nje hospitalini, inawaangalia katika saa ya kufa kwao, inawaangalia huku nje wakati wako kwenye mashindano ya kuamua, inawaangalia maskini bibi huyu mdogo jinsi anavyojishikilia pale kama mtakatifu halisi na wa kweli. Nilisimama kwenye kaunta hapa si muda mrefu uliopita, nikamwangalia bibi mdogo, akagutuka, akageuka, nikasema, "Je, unamjua Yesu kama mwokozi wako?" Na mvulana huyu akainamisha kichwa chake chini, akageuka mlangoni. Unaona? Hakuniangalia kamwe. Basi, lo, mwanamke huyo hakunijua, bali nilimjua. Nikamwangalia, ameolewa sasa. Ameolewa na maskini mhubiri kijana. Yeye anaendelea vizuri. Hiyo ndivyo ilivyo. Unaona? Ninapenda kuangalia ubao huo wa matangazo. Ninapenda kuangalia. Unanifanya akuwa na njaa. Inafikia mahali ambapo hapo tunaweza kula kula chakula cha kiroho, kwa maana nilijua msichana huyo hakuwa mshiriki wa kanisa. Alikuwa Mkristo. Hiyo ni kweli. Ndio. Unaweza kujua. Biblia ilisema, ingawa Petro na Yohana baada ya kumponya yule mtu kwenye lango lililoitwa nzuri, alikuwa ni kiwete tangu tumboni mwa mama yake. Hakuwa na nguvu nyingi. Hangeweza kusimama kwa muda mrefu sana. Ilimbidi Petro kumshikilia, kumfanya atembee. Ameponywa tangu tumboni mwa mama yake. Na walipomleta mbele ya ile au mashauri na watazama kuhubiri, na wakakataza kuhubiri katika jina la Yesu, na wakaona ya kwamba walikuwa hawana elimu. Biblia ilisema mitume hawa Yohana na Petro walikuwa ni watu wasio na elimu wala maarifa. Hawakujua biolojia yoyote kubwa. Walikuwa wavuvi. Hawakuweza kuandika jina lao, bali walisema ili wabidi kuwa tambua hao ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Walikuwa ni nini? Vibao vya matangazo. Vibao vya matangazo. Lo, tungeweza kuendelea. Mungu atusaidie. Tuwe vibao vya matangazo. Jalia maskani hii ya Branham hapa, mahali hapa padogo walipowekwa wakfu na kutolewa kwa Mungu. Jalia patoe vibao vidogo vya matangazo huku nchini kote, ambavyo vita alifanya taifa hili lote lenye njaa na kiu limjue Kristo. Ndilo ombi langu. Na tuinamishe vichwa vyetu kidogo. Baba uliye mwingi wa rehema, sisi kweli ni watu waliobarikiwa kuwa na Kristo maishani mwetu na mioyoni mwetu. Tunakushukuru sana kwa ajili yake. Baba yetu, tunajua ya kwamba akujua yeye ni uzima. Si kujua kanuni ya imani, si kujua kitabu, bali kumjua Kristo ni uzima. Na Baba Mungu, sisi ambao tumempata yeye namna hiyo, mwokozi wetu, mponya wetu, ndugu zetu, msaada wetu kutoka kwa Bwana, sisi tunakiri kwamba si kitu. Hatujui kitu. Kuna kitu kimoja tu tunachojua ama tunachopenda kujua, ni Kristo katika nguvu za kufuka kwake. Kwa kuwa kila mtu anayeamini jambo hili juu na uzima wa milele. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utatubariki kanisa, utatubariki kanisa hili dogo na watu wao walio hapa katika usiku huu wenye joto, katika jioni hii ya Sabato hapa tukiketi kwenye maskani hii ndogo ya mbao, tukingojea baraka za Mungu. Maneno haya machache yaliyochanganyikana na yaliyo katika na ufasaha ambayo yamesemwa, kuona njaa na msafiri kuona ubao wa kuwekea matangazo. Mungu, tufanye wenye njaa sana na wenye kiu, hata tutaangalia vibao vyako vya matangazo. Atuone maisha ya Kristo. Jalia tuwe vibao vya matangazo kwa ajili yako. Naomba usiku naomba uakisi nuru yako kwa nafsi iliyo na njaa, wapate kuona njaa watakapoona ubao huo wa matangazo tunayotangaza. Kristo mdhamini wetu ametupa maisha matulivu ya amani, furaha kamili na nguvu na fini mwetu, na kuishi maisha ili kwamba watu wangetaka kuwa namna hiyo. Tujalie Bwana, tupe maisha hayo sisi sote. Na wenda akaweko wengine hapa ambao bado hawajaona jambo hilo, bali usiku wa leo wamekuwa wakijifunza na kuangalia mbele kote katika safari ya maisha kwa watakatifu wa kale mbalimbali. Hao mama wazee wa siku zilizopita, si yule waliteka akiwa kando ya barabara na wakafikiri alikuwa amerukwa na akili, wa amesimama hapo akihubiri, lakini sasa wanaona ya kwamba mtu huyo alikuwa ni ubao wa matangazo, alikuwa ni ishara iliyokuwa ikielekeza. Yule mama mzee aliyetakaswa aliyeshuka kwenda mtaani akiwa nywele zake zimesokotwa nyuma, na hata hivyo sisi vijana huenda tulimcheka na kuwazia huyu ni kitu cha kikale cha namna gani, bali tunatambua bwana huyu alikuwa ni ubao wa matangazo ya uzima wa milele. Tuliopita tu baba, tunasikitika, tujalie turudi na kuanza tena kufuatia kwa leo. Baba, tufanye namna hiyo, tupe uzima. Tunataka kuonekana kama watakatifu mbele zako, tunataka kutenda mema namna hiyo. Yule mtu tuliye mnena mabaya, mtu yule tuliye mgombanisha, hakujibu neno, bali alikuwa ni mpole sana na kusema, hilo ni sawa mwanangu, Bwana akubariki.
And we laughed in his face and walked away. Oh God, not knowing that was a billboard. Not knowing that that man was a billboard that advertised eternal life to us. He had Christ in his eyes. Now we're hungry, Lord. We know where to go. We want to go to this place that the sign points us to, the Calvary, where we can find that time of life, where a hungry soul can be satisfied. Yes, it isn't 3 miles down the road. It's just one step more. God, make that sinner tonight, make that one step, come to Calvary. From the muck and sin that he's in, may he pull up close to Calvary just now and stop and look up and say, Lord, I've seen your sign and I'm hungry. Fill my hungry soul, grant it, Father. While we have our heads down, will there be some in here tonight that wants to pull up the side of Calvary and say, Lord, fill my hungry soul. Make me like a real Christian, the Christians of the Bible, the Christians that I see today that live for the Father. Would you like to be remembered? Heavenly Father, there's been many hands went forth. We thank you, hearing your Spirit speak back to us, inviting them to the table of the Lord. Oh God, may they take that eternal step just now, never to return again, come up to Calvary. Let their light shine from henceforth, that others might see the good works and glorify the Father's name. Grant it, Lord. We present them to you now as trophies of grace. Through Jesus Christ's name, while we remain with our heads bowed now just a moment, if anyone would want to walk forward, make a confession and pray. He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you. He
Oh. Gone before the flesh, that have eternal life and be
Now he cares for me. And I care for him. From this night, henceforth, I will serve him. And I'll be his signboard. From now on, God be my help. Amen. Now, let the audience now stand to their feet. As these people, I want you here at the altar to shake hands with each other and say, God bless you, brother, sister. And I pray that you'll be God's signboard. And then when they come back to their seats, you shake your hand. Say, God bless you, pilgrim. You are one of us now. And I'll be praying for you that you'll be a signboard. And if you people have not been baptized in water in the name of Jesus Christ, the pool will be open just in a moment. All right. How we thank thee for this even conviction on the little children. Bring them up. God, we sing the songs that he cares for thee. We know that, Lord. And the little children's nursery song, a sunbeam. A sunbeam. Jesus wants me for a sunbeam. Sure, he said, let your light so shine before men that they may see your good works. Father, may not only this be to the little ones, but may we all become like the little children. As it was quoted before, that except we become like little children, we not enter in. Our little tender hearts like little children, we cannot see the kingdom of God. May our hearts be like little children, and we want to be that way, Lord, simple in our life. Just nothing high-headed, nothing haughty, but just simple like little children. To love you and obey you and serve you. We know that we don't look for wisdom of this world because it's foolishness to God. We look for the mercy of God. And we pray that you'll give mercy to all those who are seeking mercy. And it is written, the merciful shall obtain mercy.
Amen.
Now we are approaching the table of the Lord. Oh, what an appropriate time, as you see in many of the altars filled, repenting, young boys, young girls, little children, aged, middle-aged, teenage, fathers, mothers, see them coming, accepting Jesus, walking up close to Calvary because that they are coming to the table of the Lord. Not in a symbol. You only left us two symbols. One of them was the communion. The other was feet washing. And three it was, and baptism as symbols. Communion, feet washing, baptism. That's the symbols outwardly that we do. It speaks of an inward work of grace. We're to baptize someone in a few moments in the name of Jesus Christ. Father, there's many here coming to the table of the Lord. Let every Christian know that Jesus said this, he that eats my flesh and drinks my blood has eternal life. I'll raise him up at the last day. We know he said it. Now, Father, we pray that you'll prepare our hearts in tenderness and repentance. That we who come may not be condemned with the world. May we come as Christians, while we ask it in Jesus' name. Amen.
Amen.
While their ushers or the deacons are coming with the table of the Lord, we're going to sing to him, there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. While we make ready for the communion, just in a moment. And the ushers will come forth, or the deacons, and bring the communion table while we're singing this. There is a chapter of 1 Corinthians, the 23rd verse, St. Paul speaking to the Corinthian church. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it, and he said, take and eat, this is my body which was broken for you, this do in remembrance of me. After the same manner, he also took the cup, and when he had supped, saying, this is the cup of the New Testament in my blood. This do you as oft as you drink it in remembrance of me. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he comes. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. For he that eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are sick and weakly among you, many sleep. For if we judge ourselves, we should not be judged. But when we are judged, we are chastened of the Lord, that we should not be condemned with the world. Wherefore, my brethren, when you come together to eat, tarry one for the other. Now, in obedience to this great commandment given here by St. Paul, let us just remember this, that we are guilty, that some way and somehow the best of us are guilty before God. Because it is written of our Lord Jesus Christ, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. So we can only be perfect through our faith in his shed blood, for there's not one thing we can do to help ourselves. We have to trust in his mercy. So I shall pray for you, that God will forgive you for all your unworthiness. And will you pray for me, that God will forgive me for my unworthiness, while we're approaching the table of the Lord. We will pray silent, one for the other. The body of Jesus Christ, this kosher bread. He take bread and break it, and gave to his disciples, and said, take ye and eat. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thine will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our trespasses as we forgive those that trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. O Lord God, creator of heavens and earth, author of everlasting life and giver of every good gift, look down upon the sons of man and forgive our sins as we in penance bow before thee. Unworthy creatures we are. And when we see the price that God paid for our sins by sending his Son, made in likeness of sinful flesh, and his precious body, I see the nail scars in his hands, in his feet, the thorn marks in his head, the pierced under his precious heart. This was all done for my sins, in the sins of my people. This, Lord, we repent of our sins. This bread represents that broken body which we're to take in remembrance of him. O Father God, sanctify this kosher bread to that purpose. We ask in Jesus Christ's name. Amen. Like manner, he took the cup, and when he had supped, saying, this is the blood of the New Testament. This do in remembrance of me, for as often as you drink it, you show forth the Lord's death till he comes. Almighty God, creator of heavens and earth, and author of good life, the eternal life, the only life. Father God, we give to you this fruit of the vine, which we remember in your great, sacred, precious heart. As you, that night, knew that you were leaving your loved ones, you called them aside and took the supper, and said to them, I will drink no more of the fruit of the vine, till I drink it with you anew in my Father's kingdom. We are looking forward to that day that when we shall drink this with you anew in the kingdom of God, that great noble night that shall come when the wedding supper will spread across the skies. We shall stand there redeemed by the blood that this grapes represent. O God, sanctify this kosher wine to its intended purpose to represent the blood of our Lord Jesus Christ. And may everyone that partakes of this bread and wine, may they receive divine strength, health, heal their sickness, forgive their sins, Lord. Heal my sickness and forgive my sins. And make us thy people, thy servants. For we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Supper being ended, the devil now hath put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. Jesus, knowing that the Father had given all things into his hand, that he come from God and went to God, he rises from the supper and laid aside his garment and took a towel and girded himself. After he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and to wipe them with the towel wherewith he was girded. Then cometh he unto Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Jesus answering said unto him, What I do now thou knowest not, but thou shalt know hereafter. Peter said unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me. Simon Peter said unto him, Lord, not my feet only, but my hands and my head. Jesus said unto him, He that is washed need not save to wash his feet, but ye are clean every whit. Ye are clean, but not all. For he knew who should betray him. Therefore he said, Ye are not all clean. So after he had washed their feet, and had taken his garment, and sat down again, he said unto them, Know ye what I have done unto you? You call me Master and Lord, and you say, Well, for so I am. If I then, your Lord and Master, have washed your feet, you also ought to wash one another's feet. For I have given you an example that you should do as I have done unto you. To the newcomer that might be in the tabernacle, this has been our custom since I've been a minister here, and shall be until my days shall be no more. It is customary that after feet washing, after communion, we observe feet washing. I think it's an order from the Lord. The women go to one room and they wash each other's feet. As an example, there was only three things that Jesus left for us to do. One, that was natural. One of them was water baptism, the other in communion, and the other was feet washing. All other things, such as touching and handling and so forth, was omitted at the cross. But these things were commanded to be observed. And we find that 33 years after this, Paul preaching or telling Timothy that even a widow that was under 60 years old could not be taken into the group of believers unless she had lodged strangers, had prayed constantly day and night, and had washed the feet of the saints, showing that feet washing was still observed after that many years. We have record of it down through the ages. We still observe it here as the old-fashioned way of the Bible, that we do it just because that it's a commission, it's a commandment from the Lord, that we should do these things until he comes again, showing forth that we believe in him, that he did it, and he said here, I have given you an example that you should do to each other as I have done unto you. Happy are ye if you know these things and do them. Yeah. So it is our belief in the Bible that we should observe after communion feet washing. I think immediately following that is a baptism service. I know it's a little late, but remember, if our boss asks us to work a little overtime or something, what about the worship of the Lord? Many times they preached all night in the Bible's time. I remember one time in the Bible, a reading where Paul preaching all night, a young fellow fell out of the window and got killed. Paul witnessed laid his body over the young man's body, and life come back into him again as he lived. And it is still the same gospel, the Pauline gospel that we still preach, the gospel of Jesus Christ. So now, the women have a room back here, and the man has a room here. And now, if you could stay and could want to see the baptismal service, and if you want to be baptized, we have clothes here ready for baptismal service, which will be immediately following this, which will take about maybe 8 or 10 minutes to finish the foot wash service. And if you people, men or women, who have never observed this, and you want a blessing in your soul, knowing that you are doing it, just when you put the towel around yourself to kneel down to your brother's feet, to wash the feet, just remember that Jesus put a towel around himself one day and knelt down to wash fishermen's feet. And he said, I give you an example that you should do to one another as I've done to you. Just keep that in your mind, and I'm sure there's a blessing ahead for you. God bless you now. Let the women go to that room. And if you just want to stay for baptismal service, just remain in your seat. The baptismal service will be following this service right here. And the man will come back here, and the women will go back there. God bless you. That's right.